Tässä podcastissa keskustellaan aikuisen roolista lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen rinnalla kulkijana.
Keskustelun pohjalla on tutkittu tieto ja positiivisen kasvatuksen näkökulma, armollisuutta unohtamatta.
Kuinka rakentaa lapselle mahdollisimman hyvä ja turvallinen kasvualusta? Kuinka auttaa lasta oppimaan mahdollisimman hyvin? Tervetuloa Hunajapurkkiin! Hei ja tervetuloa kuuntelemaan Hunajapurkki-podcastia. Täällä taas tuttuun tapaan Helena ja Selja paikalla. Mitäs Selja, minkälaiset on fiilikset?
Vähän naurattaa, kun me ollaan tässä yritetty aloittaa tätä 10 kertaa. Me ollaan taitaa vähän kiinni näissä meidän
urautuneita.
Näissä meidän aina alkaa samalla tavalla tämä jakso. Hyvin menee. Kiva olla täällä taas juttelemassa. Meillä on niin kuin nyt pitkästä aikaa tämmöinen, että me ollaan täällä kahdestaan ja tämän tyylinen äänitys, että ollaan erikseen perehdytty tähän aiheeseen ja nyt tullaan niinku juttelemaan ekaa kertaa tästä yhdessä, niin musta on jotenkin hauska nähdä, että mihin tämä keskustelu tänään vie meidät.
Juuri näin, kyllä.
Mennään tähän jaksoon, että ei jäädä myöskään hölpöttelemään ihan turhanpäiväisiä tähän. Lapseni on joutunut päiväkodissa omassa ryhmässään ikätoveriensa kiusaamaksi. Lapsi toi asian esiin ensimmäisen kerran noin vuosi sitten, ja keskustelemme heti päiväkodin hoitajien kanssa ja uskoimme, että asiaan puututaan, koska he tuntuivat ottavan sen vakavasti. No, nyt vuoden aikana olemme joutuneet aina palaamaan tähän uudestaan ja uudestaan, eikä päiväkodissa kiusaamista ole saatu kuriin. Sama lapsi pahoinpitelee fyysisesti lastani viikoittain. Se on tukasta repimistä, lumen heittämistä naamalle, silmiin pistelyä kynällä, kaatamista jne. Tämä kiusaaja tekee tekosensa aina hoitajilta salaa, eikä ujo lapseni rohkaisusta huolimatta kerro asiasta siinä tilanteessa hoitajille, vaan itkee asian vasta iltaisin kotona. Asiasta on keskusteltu myös kiusaajan vanhempien kanssa, mutta vaikka hekin myöntävät asian, kiusaaminen ei lopu. Viimeksi ehdotin, että kiusaaja vaihtaisi ryhmää, koska mielestäni ei ole oikein, että kiusattu vaihtaa ryhmää. Mutta hoitajat sanoivat, että katsotaan vielä tilannetta. Alan itse olla täysin loppuasian kanssa, eikä lapsellani varmaan sen mukavampaa ole. Hän on fiksu ja kiltti lapsi, mutta äärimmäisen arka tekemään mitään. Edes kehotukset lyödä takaisin eivät tehoa, koska lapseni sanoo, ettei sellaista saa tehdä. Mikä neuvoksi? Näin kirjoittaa nimimerkki vierailija netin vauva.fi keskustelupalstalla. Ja tänään me puhutaan pienten lasten kiusaamisesta. Kiusaavatko jo alle kouluikäiset lapset? Ja millaista tämä kiusaaminen on, ja kuinka siihen voisi puuttua. Mitä tiedetään pienten lasten kiusaamisesta tutkitun tiedon valossa? Kuinka vanhemmat ja päiväkodin henkilökunta voisi suojella lasta kiusaamiselta? Näistä asioista olisi tänään tarkoitus tosiaan Helena keskustella. Edetään tämän jakson suhteen niin, että vähän rajataan aluksi tätä aihetta ja määritellään tätä ilmiötä, ja puhutaan sen jälkeen yleisesti vähän tästä niin kuin kiusaamisesta ylipäätään ja just siitä tutkitusta tiedosta, mitä siitä on. Sitten puhutaan vähän siitä, että millaisia seurauksia kiusaamisella voi olla sekä kiusaajalle että kiusatulle tai muille osapuolille. Sitten puhutaan vähän kiusaamisen muodoista, kiusaamisen rooleista. Ja lopulta sitten tietenkin tärkeimmästä, eli ennaltaehkäisystä sekä kiusaamiseen puuttumisesta. Miltäs kuulostaa?
Kuulostaa hyvältä ja tosi tärkeältä. Paljon kuulee puhuttavan koulukiusaamisesta ja kouluikäisten lasten kiusaamisesta, mutta niin kuin tässä tätä jaksoakin valmistellessa huomasi, niin tieteellistä tietoa siitä, tai ei välttämättä edes tieteellistä, vaan ylipäänsä tietoa pienten lasten kiusaamisesta, niin sitä on tosi vähän saatavilla.
Kyllä. Ja kun puhutaan tästä niin kuin päiväkotilasten kiusaamisesta, niin, ja kuulee sitä keskustelua, vähän niin kuin tuossa aluksi luin tällaista keskustelua tuolta netin puolelta, niin se vähän hätkähdyttää ainakin itseäni sen takia, että siinä käytetään aika kovaakin kieltä, kun puhutaan tästä ilmiöstä, että puhutaan, että mikä se nyt, oliko tuossa pahoinpitely vai väkivalta, mitä sanaa käytettiin, ja että vähän ohjeistetaan lyömään takaisin ja muuta, että jotenkin se, että me puhutaan kuitenkin nyt tosi pienistä lapsista, alle kouluikäisistä lapsista, niin ihan tähän alkuun jotenkin tuntuu tärkeältä sanoa, että pienet lapset harjoittelee vielä elämän pelisääntöjä ja tärkeitä taitoja. Ja on vähän vaarallista viljellä sellaisia just käsitteitä siihen liittyen, että väkivalta, kiusaaja, uhri. Että jotenkin niin kuin, vaikka on tärkeää puhua tästä asiasta ja on oikeasti tosi tärkeää puuttua siihen, niin kuin me tullaan kohta tässä enemmän avaamaan, niin sitten kuitenkin se, että mistä näkökulmasta tätä ilmiötä katsoo, niin se on mun mielestä tosi jotenkin niin kuin oleellista tässä keskustelussa. Ja niin kuin sä sanoit, että on tietoa tosi vähän, niin kansainvälistä tutkimustietoa pienten lasten kiusaamisesta onkin tosi vähän. Mutta se osittain johtuu siitä, että eri maissa on vähän erilaiset koulutusjärjestelmät. Että joissakin Euroopan maissa ei silleen tunnisteta sitä, että mistä te puhutte, että pienten lasten kiusaamisesta, kun saattaa olla, että siellä koulutusjärjestelmässä on jo lapsia vaikka 4 vuodesta sinne niin kuin yläasteikäisiin tai sinne vanhempiin lapsiin, niin se nähdään, tai niitä on tutkittu silleen yhdessä, ettei sillä tavalla erotella sitä
asiaa. Niin kyllä, totta, niin siellähän on tosiaan tätä preschoolit, jotka alkaa jo 4 vuoden iässä.
Niin.
Ja silloin he ovat jo siinä niin kuin koulupun alussa.
Niin, nimenomaan. Että just tämä tuo tähän vähän niinku haastetta siihen, että miten sen niinku, tai että se tutkimustieto ei ole sillä tavalla niin saatavissa suoraan tähän meidän näkökulmasta pienten lasten kiusaamiseen. Ja Laura Repo on tehnyt tähän liittyen siis kirjan, joka on meillä hyvin pitkälti molemmilla taitaa olla tässä keskustelun pohjalla niinku semmoisena päälähteenä, niin hän toteaa tässä kirjassa, että se keskustelu, mitä käydään koulukiusaamisesta, niin ei ole suoraan sovellettavissa just pienten lasten kiusaamiseen. Et koulukiusaamisen keskiössä on just se kiusaamisen puuttuminen, mutta päiväkoti-ikäisillä keskiössä on nimenomaan ennaltaehkäisy. Ja just semmoiset, mitä puhutaan koulukiusaamisen yhteydessä, vaikka kiusaamisen nollatoleranssi tai kiusaajan rankaisu, niin niitä ei myöskään oikein voi soveltaa suoraan silleen varhaiskasvatuksen puolelle tai pienten lasten puolelle, koska ei, kiusaamisella ei voi olla nollatoleranssia, kun lapset harjoittelee niitä taitoja, niin kuin empatiaa, aggression hallintaa, itsehillintää ja moraalin taitoja. Niin se ei ihan sellaisenaan niin kuin toimi, eikä me voidaan jotenkin ajatella sitä myöskään niin. Ja ylipäätään semmoinen, että tuntuu, että siinä kun puhutaan koulukiusaamisesta, niin puhutaan just aika sillä tavalla, tämä nyt on ihan mun oma tunne, mutta tuntuu, että vähän niin kuin demonisoidaan ehkä niitä lapsia, jotka kiusaa, ja ymmärrettävästikin, koska siis kiusaaminen aiheuttaa totta kai niin kuin vahvoja tunteita, varsinkin jos omaa lasta kiusataan, mutta jotenkin se, että päästäisiin pureutumaan sinne niin kuin asian ytimeen ja sitten just pienten lasten kohdalla niin nähtäisiin se, että se kiusaaja, niin sanottu kiusaaja, mitä nyt ei tässä haluta viljellä, mutta lapsi, joka toimii sillä tavalla, niin ei nähtäisi häntä niin kuin pahana, vaan nähtäisi hänet lapsena, joka harjoittelee taitoja, ja meidän aikuisten, niin kuin me ollaan avainasemassa siinä, että me tullaan siihen väliin ja ohjataan sitä toimintaa siihen suuntaan, että se ei muutu kiusaamiseksi.
Kyllä.
Ja sitten myös Laura Repo toteaa, että kiusaaminen ei ole mikään luonnonlaki, eikä luonto opeta mihinkään sosiaaliseen kanssakäymiseen, vaan kiusaaminen on kulttuurinen ilmiö. Ja riskinä on myös se, että jos puhutaan niin kuin paljon kiusaamisesta, ja vaikka just päiväkodista ja kiusaamisesta, niin sitten siinä on se riski, että aikuiset alkaa nähdä sitä kiusaamista joka paikassa ja voi olla, että aikuiset sitten niin kuin päätyy leimaamaan just lapsia tai just ylläpitämään sellaista tietynlaista, ei ehkä semmoista kauhean rakentavaa ilmapiiriä sen asian ympärillä. Mutta tuosta, että mitä kiusaaminen on, niin Kiusaaminen on siis tietoista, jatkuvaa, pahan mielen aiheuttamista toiselle tai toisille. Ja se tietoinen on tosi tärkeä siinä, koska täytyy erottaa semmoinen, että jos lapsi toimii jollain tavalla ja pahoittaa toisen mielen, mutta hän ei tee sitä sillä tavalla tahallaan, niin se on eri asia kuin se, että lapsi ihan tarkoituksella haluaa aiheuttaa toiselle harmia. Kiusaamisen avulla tavoitellaan valtaa ja statusta ryhmässä. Ja kiusaamistilanteessa tämä lapsi, joka kiusaa ja lapsi, jota kiusataan, niin heillä ne valtasuhteet on niin kuin erilaiset. Että sillä, joka kiusaa, niin on selkeästi enemmän sitä valtaa suhteessa siihen toiseen lapseen. On tosi tärkeää erottaa just kiusaaminen ja sitten konfliktit toisistaan. Että ristiriitatilanteita tulee, mutta se ero siinä on just se, että se kiusaaminen on sitä toistuvaa ja tahallista voimasuhteiden väärinkäyttöä. Ja konfliktit on taas sitten niitä elämän perusristiriitatilanteita, mitä tulee lapsilla leikkiessä.
Kaikenikäisillä.
Kaikenikäisillä, aikuisilla myös. Mm. Että sitä ei voida niinku laskea suoraan kiusaamiseksi.
Kyllä. Sehän kuuluu sellainen peruskuvuorovaikutus ja dialogiin, että ollaan eri mieltä asioista ja siitä syntyy mahdollisesti ristiriitoja.
Kyllä.
Mutta tosiaan se ei ole vielä, sitä ei luokitella kiusaamiseksi.
Kyllä, juuri näin. Ja just se, että kun aikuinen puuttuu semmoiseen toimintaan, missä lapsi vaikka toimii aiheuttaen pahaa mieltä ja harmia toiselle lapselle, niin, ja aikuinen tulee siihen väliin, niin silloin niin kun on tarkoitus se, että katkaistaan se toiminta ennen kuin siitä tulee sitä toistuvaa kiusaamista. Eli yritetään ennaltaehkäistä, että Kyllä. se ei muuttuisi kiusaamiseksi.
Nimenomaan, ettei se pääsi edes alkamaan
niin.
kiusaaminen.
Ja sitten vielä sen mä haluan tähän nyt sanoa putkeen vielä, että tässä on semmoinen problematiikka tässä kuitenkin kuin tässä määrittelyssä ja muussa keskustelussa, että voidaanko me kuitenkaan sit täysin yksilön kokemusta niin kuin kyseenalaistaa tai määritellä kiusaaminen ulkoa päin. Että jos lapsi tai yksilö kokee tulevansa kiusatuksi, niin voidaanko me sitä sit tietyllä tavalla myöskään sanoa, että ei, tämä ei ole kiusaamista. Tämä vaan niinku semmoisena ajatuspallona siitä, että asiat ei ole jälleen kerran niin mustavalkoisia, eikä myöskään, niinku, no toisaalta onko sillä myöskään mitään väliä, jos joku tilanne on sellainen, missä joku pahoittaa mielensä, niin onko sillä väliä sit sillä hetkellä, että onko se kiusaamista vai ei, että siihen täytyy joka tapauksessa puuttua, mutta se, että nämä asiat ei ole vaan päivänselviä, että näin se on ja piste.
Kyllä. Pari jaksoa tehtiin leikistä tuossa juuri, että kuinka tärkeää se on, että lapsi, että aikuinen on siellä läsnä, vaikka just siellä leikin maailmassa, niin silloinhan se aikuinen näkee niitä tilanteita ja pääsee sinne väliin. Mm. Että on kyse sitten minkälaisesta tahansa torjutuksi tulemisesta tai ristiriidasta tai se, että aikuinen on siellä jatkuvasti näkemässä niitä tilanteita. Kontra sitten taas koulumaailma. Kun lapset on vanhempia, niin siellähän on paljon niitä tilanteita, että lapsi on niin kuin oman itsensä varassa.
Mm.
Mutta meillä taas niin kuin varhaiskasvatuksen puolella meillä on täydellinen potentiaali nähdä ne ja nimenomaan sillä tavalla ennaltaehkäistä.
Kyllä. Niin ja just se, että ei niin kuin voida ajatella, tai voidaan ajatella niin, että päiväkoti on potentiaalinen paikka kiusaamiselle, koska kaikki paikat, missä on paljon lapsia, Kyllä. on potentiaalisia kiusaamiselle. Mutta päiväkoti on myös niin kuin avainasemassa sellaisena, että siellä on kaikki mahdollisuudet tehdä työtä sen eteen, että se ei pääsisi niin kuin muodostumaan just Juuri. Sellaiseksi niin kuin kestäväksi toimintamalleksi.
Juuri.
Niin tietyllä tavalla se, että on niin kuin turhaa jotenkin mun mielestä käydä sellaista keskustelua, että päiväkoti on jotenkin niin kuin pelottava ja paha paikka, koska sit siellä voi tapahtua kiusaamista. Koska siellä nimenomaan on se kaikki mahdollisuus opettaa niitä taitoja lapsille ja tukea siinä lapsia yksilöinä niin, että se ei olisi niin.
Juuri. Ja sitten opettaa lapsille niitä työkaluja, että on jotain muuta lapsella käytettävissä kuin vaan sitä sellaista vaikka lyömistä tai toisen satuttamista tai sitä negatiivista puhetta, että et saa tulla leikkiin. Siellä on se mahdollisuus just siihen, että aikuinen pystyy opettaa sitä hyvää dialogia, hyvää vuorovaikutusta,
Kyllä.
joka kantaa sitten.
Mm. Ja just kun sanoit tuosta leikistä, niin Niin tässä just on se leikistä havainnoinnista ylipäätään, että kun me ollaan puhuttu yhdessä leikkijaksossa, puhuttiin siitä, että lapset suojelee leikkiä, että sekin niin kuin täytyy erottaa, että milloin on kyse siitä, että jotain lasta vaikka just hyljeksitään, torjutaan jatkuvasti, ja milloin on kyse siitä, että niin kuin tietyt lapset haluaa suojella sitä omaa niin kuin haurasta leikkitilannetta, milloin lapsi leikkii yksin sen takia, että hän nauttii siitä yksin leikkimisestä, ja milloin hän leikkii yksin sen takia, että hän ei vaan kerta kaikkiaan, häntä ei oteta mukaan mihinkään leikkeihin. Niin me ei voida niin kuin arvioida näitä, jos me ei olla päivittäin, jatkuvasti perillä siitä, että mitä siellä ryhmässä tapahtuu. Että kuitenkin jo pienten lasten ryhmässä on rooleja, niin kuin ryhmän sisällä syntyy rooleja ja valta-asetelmia, on suosittuja, on epäsuosittuja. On lapsia, jotka viihtyy yhden kaverin kanssa ja lapsiakin on iso kaveripiiri. Et meidän täytyy just nähdä niitä rakenteita siellä.
Kyllä. Ja Repo toi tosi paljon just esiin kirjassaan sen, että se ei riitä, että aikuinen ikään kuin vaan niin kuin kaukaa seurista. Sitähän päiväkodissa on paljon, että sä oot siinä, sä istut ja sä vahdit niin kuin monta eri leikkiä. Periaatteessa sä oot niin kuin tietoinen, mitä siellä tapahtuu, mutta sillä tavalla sä et pääse niinku juuri tekijöihin käsiksi. Et oli esimerkiksi semmoinen esimerkki Revolla, että oli vanhemmat, jotka toi esiin, että lapsi on puhunut kotona, että kiusaamista tapahtuu. Ja illalla ruvennut itkemään, että häntä kiusataan päiväkodissa. Ja sitten vanhemmat otti sen puheeksi siellä päiväkodissa. Ja henkilökunta otti sen tietenkin vakavasti. Ja täytyy tähän väliin hei sanoa, että varhaiskasvatuksessa on ihan lakiin on merkitty. Että kiusaamista ei hyväksytä ja että siihen pitää puuttua. Eli se on niinku ihan...
Eli jälleen kerran tämä ei ole mikään vaihtoehtoinen mututuntuma-asia, vaan tähän niinku täytyy suhtautua sillä tavalla vakavasti.
Kyllä, kyllä. Mutta vanhemmat ottivat sen puheeksi ja sitten päiväkodissa tehtiin sillä tavalla, että he rupesivat niinku viikon ajan havainnoivat tätä kyseistä lasta niin, että kun oli näitä vapaan leikin tilanteita, niin aikuinen meni sinne leikkiin mukaan. Ja systemaattisesti viikon ajan, kun hän teki niitä havaintoja ja seurasi niitä leikkiä, niin hän huomasi, tai he huomasivat, että siellä tapahtuu just semmoista torjutuksi tulemista, tai sitten semmoista, että tälle annettiin jotain semmoisia leikkirooleja, jotka eivät olleet niinku keskeisiä siinä leikissä tyyli, että saa tulla joku puu tai joku semmoinen.
Joo, kyllä.
Vähän sivurooli, että hän ei saa olla se, eikä hänen niin kuin leikki-ideoita otettu vastaan. Ja näin niin kuin päästiin käsiksi, niin sit ollaan jo aika pitkällä.
Toihan on itse asiassa aika tyypillinenkin pienten lasten niin kuin semmoinen, siis silleen tyypillinen kiusaamisen muoto on se, että annetaan semmoinen rooli, tai niin kuin, että saatetaan sanoa, sun rooli on nyt vaikka tämä ja sun pitää mennä tonne ja olla yksin tuolla.
Joo,
ja sitten jos lapsi kokee, että on ainoa keino olla osa sitä ryhmää on tehdä niin kuin ne sanoo, niin hän istuu siellä ja on niin kuin siinä roolissa.
Kyllä.
Just noita asioita ei välttämättä niin kuin näe. Tai voi olla, että annetaan joku rooli, että se ei osaa puhua.
Joo.
Ja sitten sä oot ihan hiljaa vaan niin kuin seuraat ikään kuin sitä muiden leikkiä.
Noita ei näe, jos sä oot siellä etäällä
niin.
Ja sä samalla seuraat muita leikkijöitä. Niin. Mut joka tapauksessa tässä esimerkissä sit päästiin siihen lopputulemaan, että nämä tilanteet löydettiin sieltä ja sitten päiväkodin henkilökunta pääsi niputtumaan ja tukemaan sitä leikkiä ja sillä tavalla
Kyllä. Se
asia meni sitten parempaan suuntaan.
Ja sitten se just on hyvä ymmärtää, että pieni lapsi ei aina ymmärrä myöskään niin kuin omien tekojensa vakavuutta. Siis sillä tavalla, että ei, niin kuin, mitä pienemmästä lapsesta puhutaan, niin sitä vähemmän hän ymmärtää, että kun mä en halua leikkiä tonkaan, mä aina jätän sen tonne, että se voi oikeasti aiheuttaa todella niin kuin vakavia ongelmia tai syviä haavoja toiseen ihmiseen, niin me ei voida myöskään olettaa pieneltä lapselta semmoista niin käsitystä, että meidän sillä tavalla suhtautua sitten lapseen sillä tavalla, että miten sä nyt voit tolla tavalla tehdä. Että meidän täytyy muistaa se, että esimerkiksi mentalisaatiojaksossa ollaan puhuttu tästä, että pieni alle 3-vuotias niin ei vielä ymmärrä, että kun mä toimin näin, niin tosta toisesta tuntuu tolta. Ja just Mannerheimin lastensuojeluliiton sivuilla olikin just ihan tiukasti rajattu se niin, että alle 3-vuotiaat lapset eivät kiusaa. Että ja varmaan veikkaan, että perustuu juurikin tähän niin kuin näkökulmaan, että ymmärretään se lapsen kehityksen ja sen ymmärryksen kannalta. Että sitä ei voi niin kuin sanoa kiusaamiseksi.
Kyllä.
Mutta voi olla toimintamalleja, joihin täytyy kuitenkin puuttua, ja on taitoja, joita täytyy opettaa.
Kyllä, kyllä.
Mutta mä haluan muutaman tämmöisen niin kuin infon tuoda tästä, että mitä on tutkittu pienten lasten kiusaamisesta. No, Norjassa on tutkittu esimerkiksi eroja ja yhtäläisyyksiä just päiväkotikiusaamisen ja koulukiusaamisen välillä. Ja on todettu, että on yhtä paljon näitä sekä kiusattuja että niitä lapsia, ketkä kiusaa. Ja se määrä oli 13% siis kiusattuja ja 12% kiusaajia. Yhdessä tutkimuksessa niin 87% erään päiväkodin lapsista kokivat itse, että he ovat tulleet kiusatuksi, mutta vain 7% koki kiusanneensa. Ja lasten ymmärrys kiusaamiskäsitteestä, tai siinä todettiin, että pystyykö lapset itse arvioimaan sitä kiusaamista, että sitä niin kuin kiusaamiskäsitettä käytettiin aika silleen löyhästi just niistä konfliktitilanteista ja muista. Australialaisessa tutkimuksessa 2008 todettiin, että vanhemmat koki, etteivät saaneet apua ammattikasvattajilta lasten kiusaamiseen, ja päiväkodin henkilökunta ei ollut tietoinen kiusaamisesta, ja vanhemmat koki paljon syyllisyyttä, koska eivät pystyneet suojella lapsiaan ja kokivat jäävänsä asian kanssa yksin. Voisin kuvitella, että tämmöinen tunne saattaisi olla myös monella vanhemmalla ihan täällä Suomessakin. Tutkimukset osoittaa, että pojat ovat tyttöjä useammin sekä kiusattuina että kiusaajina. Ja poikia kiusaa usein toiset pojat, ja tyttöjä kiusaa sekä tytöt että pojat. Mutta sitten taas toisaalta jotkut tutkijat on sitä mieltä, että kiusaamista tapahtuu yhtä paljon niin kuin tyttöjen ja poikien niin kuin kesken. Mutta se tyttöjen kiusaaminen on epäsuorempaa kuin poikien kiusaaminen. Ei sitä samalla tavalla niin kuin nähdä sieltä.
Niin, just että se voi vaikka poikien kohdalla, niin se voi enemmän just fyysistä.
Niin.
Ja niin, siinä on se ääntä ja siinä on sitä liikettä ja sitten tulee sitä tönimistä ja painimista, niin ne on niin kuin helpompi sieltä poimia.
Kyllä, ja sitten just sitä perusteltiin silleen, että ylipäätään on tapana suhtautua aggressiivisesti käyttäytyviin poikiin niin kuin myönteisemmin kuin aggressiivisesti käyttäytyviin tyttöihin. Joten tytöt tietyllä tavalla saattaa omaksua tällaisen niin kuin mallin, että se aggressiivisuus tai aggressiivinen käytös on enemmän sellaista niin kuin verbaalista, ehkä sitä semmoista selän kääntävistä juoruamista. Että ei niinkään semmoista, just niin kuin sanoit, semmoista näkyvää.
Kyllä, kyllä.
Mutta me kasvattajat, jälleen kerran, ollaan avainasemassa tässä, että me voidaan päättää olla vahvistamatta näitä sukupuolten välisiä stereotypioita, eikä niin kuin hyväksytä sellaista ylipäätään, että joku käytös tai toiminta on jotenkin sallitumpaa niin kuin pojalla kuin tytöllä tai toistepäin. Että
kyllä.
Mutta siitä voisi tehdä oman jaksonsa. Mutta ylipäätään tutkimukset osoittaa, että varhaiskasvatuksen työntekijöillä täällä Suomessa ei ole tarpeeksi tietoa kiusaamisesta eikä siihen puuttumisesta. Ja siitä mä oon kyllä omien havaintojen pohjalla ihan täysin samaa mieltä.
Kyllä, ehdottomasti.
Ja mun tulee just itsekin mieleen se, että mä mietin tätä koko aihetta, ja sitten mulla tuli mieleen yksi esimerkki omasta ryhmästä, lapsi, 5-vuotias. Joo, ja tämä lapsi siis toimi siis sillä tavalla, että hän niin kuin jatkuvasti tahalleen just aiheutti mielipahaa ja harmia muille lapsille. Se oli semmoista tönimistä, potkimista, lyömistä, leikkirakennelmien tuhoamista, tai oikeastaan ihan mitä tahansa, mikä sai niin kuin reaktion aikaiseksi muissa lapsissa tai aikuisissa. Mutta se ei kohdistunut kenenkään siis tiettyyn lapseen, ja siinä oli niinku paljon huolta ylipäätään sen lapsen kotioloista, että siinä oli ihan tämmöisiä lastensuojelullisia asioita ja näin. Mutta se tilanne oli siis todella, todella haastava. Ja tämä on ehdottomasti mun haastavimpia juttuja, mitä on niinku töissä tullut, koska se meni sellaiseksi, että se oli niinku jatkuvaa, siis sillä tavalla jatkuvaa, että joka ikisessä tilanteessa, joka päivä. Ja sitten niinku vaikka nähtiin se hätä, yritettiin tehdä kaikkemme, niin silti mä koin, että mulla ei ollut riittävästi niinku ensinkään tietoa, mitä mun pitäisi tehdä, ja sitten resurssit ei myöskään vaan riitä siihen, että on niinku mahdotonta myöskään, että sun pitäisi kävellä lapsen kanssa käsi kädessä koko päivä, eikä se myöskään ole niinku lähtökohtaisesti mikään ratkaisu.
Nimenomaan.
Että siinä olisi pitänyt niinku mennä tai tehdä niinku oikeasti jotain niinku todella suurta interventiota sen asian suhteen ja näin, että se asia ei niinku saatu sitä sillä tavalla pakettiin.
Ja sitten kuulostaa niin monisyiseltä vielä, niin. Kun siellä on tosiaan, kun jos kotona on vielä jotain vähän omaa ongelmaa ja haastetta, niin sitten se kaikki näkyy sit myös siellä tietenkin siellä
niin.
Päiväkodissa, niin se ei ole niin yksiselitteinen,
niin.
Että se on vaan semmoista ihan äärettömän suurta ahdistusta ja pahaa oloa.
Niin, ja sitten opettajana niinku koki sen, että sä oot siinä vähän silleen niinku ristituulessa, että samaan aikaan sä oot huolissas tästä kyseistä lapsesta, kannat huolta, yrität niitä asioita hoitaa. Sitten tulee muilta vanhemmilta palautetta siitä, että totta kai ymmärrettävästi, että heidän lapselle on sattunut siellä asioita. Sitten sä yrität suojella kaikkia lapsia ja se niinku vastuu on tosi suuri niillä ihmisillä, ketkä siinä ryhmässä on töissä, jos on tällainen tilanne. Et koska meidän täytyy suojella jokaista lasta, mutta me ei myöskään voida missään nimessä se lapsi, joka teki niitä asioita, niin meidän täytyy myös miettiä hänen hyvinvointia. Miten me voitaisiin häntä tukea.
Juuri.
Ei niin, että hänet, niin kun me jouduttiin tekemään niin, että me otettiin hänet oikeasti ryhmästä välillä kokonaan erikseen. Ihan vaan suojellaksemme
Kyllä.
muita lapsia, mutta eihän se ole hyväksi tälle lapselle ei, myöskään. Niin sitten tämä mun ehkä pointti tässä on vaan se, että nämä asiat ei ole helppoja myöskään ammattilaiselle. Myöskin itse olen kokenut olevani täysin avuton tilanteessa ja varmasti monet tuntee näin.
Kyllä.
Et ehkä sen takia jotenkin tämä on sellainen asia, mitä yleisesti ottaen pitäisi just taas jälleen kerran kehittää. Ja sitten taas vanhemmille ehkä se niinku pointti tässä se, että totta kai pitää suojella, ettei toinen lapsi satuta lastasi, mutta myös täytyy ymmärtää sen lapsen, että se toinen lapsi ei ole myöskään paha.
Joo.
Että hänellä Kyllä. saattaa olla iso hätä siellä taustalla. Että,
Kyllä.
Että,
niin siinä pitäisi repotoi tässä kirjassakin esiin just sitä, että sen sijaan, että jotenkin sitä kiusaa ruvetaan nälvimään tai torjumaan tai kannustetaan omaa lasta siihen, että niin kuin annat sen, niin kuin, älä leiki sen kanssa ja mene pois, niin sen sijaan meidän pitäisi enemmän niin kuin panostaa ja viljellä sitä hyvää. Siis tarkoitan ihan semmoista niin kuin fyysistä läheisyyttä ja niitä kehuja ja sitä vahvistavaa hyvää puhetta sille kiusaajalle. Ja sillä tavalla hän saisi semmoisen niin kuin turvallisen ja luottavaisen olon itselleen.
Ja sitten just se, että just niin kuin sä totesit, että me kaikki aikuiset oltaisiin siinä samalla puolella
Joo.
nimenomaan. Että se ei auta, että aikuista alkaa keskenään niin sotimaan siitä asiasta ei. Myöskään. Että se Kyllä. ei sitten taas niin kuin tue sitä lasten tilannetta olleskaan.
Juuri.
No mitä sitten tuota kiusaamisesta voi seurata? Että minkä takia tähän tosiaan on niin tärkeää puuttua? Niin kiusattu, eli tämä lapsi, keneen tämä ikävä käytös kohdistuu, niin ensinkin hänestä täytyy sanoa, että kun saattaa olla, että joku sanoo joskus jossakin lennokkaasti, että siitä tulee vaan vahvemmaksi, kun on tämmöisiä kokemuksia taustalla, niin ihminen kyllä tulee vahvaksi ilman kiusaamiskokemustakin, että semmoista tosiaan ei kellekään sua eikä missään nimessä sitä voi ajatella tuosta näkökulmasta. Kiusatuksi tuleminen on tosi traumaattinen kokemus. Siihenhän liittyy just se ryhmästä pois sulkeminen. Ja siitä on ihan mun mielestä jossakin ihan tutkitusti todettu, että ihminen tuntee ihan fyysisen kipun verrattavaa kipua siitä, että joutuu niinku ryhmästä pois.
Kyllä.
me ollaan kuitenkin ihan niin kuin lauma-eläimiä tai sillä tavalla, että se on tosi tärkeää se ryhmään kuuluminen meille ihmisille. Ja kiusaamiseen niin kuin liittyy myös semmoinen, että ihmisarvo kyseenalaistetaan, että niin kuin, oot sä arvokas vai et, että tarviiko meidän kohdella sua sillä tavalla, että sä, oot, että sä merkitset ja sulla on arvoa, niin se niin kuin, tulee kyseenalaistetuksi. Ja totta kai kun tämmöinen toiminta jatkuu pitkään, että se on sitä pitkäkestoista, niin totta kai se jättää ihmiseen haavoja. Ja sitten ylipäätään se, että lapsi oppii sen, että kiusaaminen on osa elämää ja että se vaikuttaa lapsen identiteetin kehittymiseen, siihen, että millainen mä oon, niin siihen vaikuttaa se, miten muut suhun suhtautuu. Ja on todettu, että niin lapsilla, ketä on kiusattu, niin heillä esiintyy itsetunnon alenemista, masentuneisuutta, ahdistusta ja jopa itsetuhoisia ajatuksia. Ja myös se näkökulma, että ne lapset, jotka jää leikin ulkopuolelle tai ylipäätään ryhmän ulkopuolelle, niin heiltä
toistuvasti
jää niin kuin tärkeitä oppimiseen ja kehittymiseen liittyviä kokemuksia pois tietenkin. Että jos et sä pääse leikkiin mukaan, niin sä et pääse oppimaan leikkitaitoja, itsesäätelytaitoja, kielellisiä taitoja, siis sillä tavalla, että se vaikuttaa tosi paljon niin moneen asiaan.
Kyllä, kyllä. Että se on. Mutta isosta paletista kuitenkin sitten.
Kyllä. Ja sitten taas mitä kiusaaja roolissa oleva lapsi. Nyt mä sanoin aluksi, että ei viljellä kiusaajasanaa ja nyt itse käytän sitä, mutta ymmärrätte kuulijat, että tässä on pakko nyt jotenkin puhua tästä asiasta. Mutta tämä lapsi, joka siis tosiaan toimii tällä tavalla ikään kuin kiusaajan roolissa, niin näillä lapsilla on riski siihen, että heillä on myös myöhemmin epäsosiaalisia niin kuin käytöstapoja. Ja on jopa tutkittu, että on niin kuin kytkös siihen, että saattaa tehdä myöhemmin rikoksia enemmän. Kiusaamisen toimintamallit on aika pysyviä ja ne saattaa jatkua ihan sinne aikuiselämään, ihan työelämään asti. Ja sitä suuremmalla syyllä niihin olisi hyvä pureutua ja niitä olisi hyvä purkaa niitä toimintamalleja jo pieneltä lapselta pois, että se ei pääsisi se ongelma myöskään tällä lapsella kehittymään liian pitkälle.
Ja tämä varmaan, siis paljon julkisuudessa puhutaan kiusaamista, kiusaamisen vaikutuksista myöhempään elämään ja ylipäänsä niin kuin siihen niin kuin kanssakäymiseen ihmisten kanssa. Mutta ehkä meillä justiinsa se pointti tässä kaikessa on se, että kuinka niin kuin, että kun me päästään niin kuin sen pienen lapsen pariin ja just niitä juurisyitä ja niitä hyvää vuorovaikutusta, sitä hyvää ennaltaehkäisyä, niin me saadaan semmoiset toimintamallit luotua sinne, jotka jo itsessään niin kuin kitkee sen.
Just niin.
Ei niin kuin pääse syntymään edes niitä tilanteita.
Just niin.
Saanko mä tähän väliin kertoa? Mulla tuli heti tässä yksi esimerkki.
Joo, ehdottomasti.
Meillä oli nimittäin yhdessä talossa, missä olin suhteellisen pitkään olin töissä, niin siellä lähti käyntiin tämmöinen hyvekampanja. Ja vanhempainillassa valittiin vanhempien kanssa meidän taloon hyveitä. Ja sitten lukittiin nämä tietyt hyveet. Esimerkiksi saattoi olla, että valittiin vaikka ystävällisyys, avuliaisuus ja kiitollisuus. Ja näitä hyveitä sitten ruvettiin viljelemään siellä arjessa, sekä päiväkodissa että kotona. Mä muistan, että mulla oli silloin vielä, mä olin esiopetusryhmässä ja siinä oli aika paljon just sellaisia niin kuin vuorovaikutuksellisia haasteita. Se dikkiytymiä oli tiettyjä porukkoita ja miten saadaan niin kuin sitä ryhmästä semmoinen toimiva ja avoin ja positiivinen. Ja sitten me ruvettiin viljelemään näitä hyveitä. Ja tyyliin esimerkiksi, että me ihan tietoisesti aikuiset päätettiin, että tänään me kiinnitetään erityistä huomiota ystävällisyyteen ja tuodaan sen hyveen ympärillä olevia arjen esimerkkejä erityisesti esiin. Eli just, että jos sä näet jossain sitä ystävällisyyttä jossakin vaikka pihalla ystävällistä puhetta tai jotain ystävällistä ystävän kohtelua, niin niitä sitten nostatettiin oikein siellä sitten tai spontaanisti siinä eri tilanteissa, että voi, että kun ihanasti ja niin ystävällisesti ja huomaatko, että miten miten ystävälle tuli hyvä. Hyvä mieli noista puheista, tai sitten pukeutumistilanteissa keskittyy vaikka avuliaisuuteen ja sen tyyppiseen niin kuin dialogiin. Niin sitten vaan niin kuin huomasi sen, että kuinka tämä heijastui lopulta ihan koko siihen meidän niin kuin pedagogiikkaan ja loi semmoista hyvää, kannustavaa, turvallista ilmapiiriä ympärilleen. Ja Repo nimenomaan tuossa kirjassa, just kun puhutaan näistä isoista niin kuin ennaltaehkäisyn muodoista, niin yksi niin kuin ihan niin kuin valtavan suuri ennaltaehkäisymenetelmä on justiinsa se, että me kiinnitetään huomiota siihen ilmapiiriin, että se on semmoinen kannustava ja positiivinen. Ja näillä hyveillä just sitten saatiin luotua sitä semmoista hyvää ilmapiiriä sinne koko päiväkotiin.
Kuulostaa ihanalta, että toi tapahtui tolleen vielä yhdessä toi valinta niin kuin vanhempien kanssa. Että tuossa just niin kuin
sitoutettiin sekä niin vanhemmat että se
just se, että ollaan niin kuin samojen asioiden äärellä ja sitten myös niin kuin samalla puolella kaikki. Sen puolella, että nämä on tärkeitä arvoja.
Kyllä.
Kyllä. Se teki tosi hyvä.
Joo,
kuulosti tosi hyvältä.
Niin, ja tässä hyvekampanjassa oli tosiaan vielä sitten semmoiset niin kuin jälkiseuraukset. Ei meidän niin kuin esiopetusryhmässä, mutta kuulin sitten vaan jossain alueen palaverissa, että jossain toisessa päiväkodissa niin he olivat koulun puolelta, kun nämä esiopetusikäiset oli siirtynyt kouluun, niin koulun puolelta oli tullut erityistä kiitosta siitä, että tämä hyvepuhe ja sen vahvuus, taidot, niin ne näkyi siellä koulussa. Ja tämmöinen luokanopettaja, joka oli pitkään ottanut ekaluokkalaisia vastaan, niin hän sanoi, että hän huomasi sen heti siinä ilmapiirissä. Tosi paljon vähemmän semmoisia konflikteja tai ristiriitoja, että he olivat saaneet ihan hirmuisen hyvät taidot.
Nämä on just niitä elämän niitä supertaitoja, mitä sä sanoit siinä meidän yhdessä jaksossa, että se hyödyttää jokaista lasta.
Joo.
Sekä niitä, kenellä on ikään kuin jotka ovat riskissä siinä, että heistä ehkä mahdollisesti voisi tulla lapsia, jotka kiusaa muita, tai heitä, ketkä on riskiryhmässä siihen, että he päätyisivät ehkä muiden kiusaamaksi, niin se hyödyttää niin kuin kaikkia lapsia.
Kyllä.
Et ei pelkästään lapsi, joka joutuu kiusatuksi, ja lapsi, joka toimii sillä tavalla kiusaajan roolissa ikään kuin, mutta myös se koko ryhmä muuttuu turvattomaksi, jos siellä on tällaista.
Kyllä.
Toimintamallia. Ja just tuolla sun esimerkillä tuot just esiin sen, miten voidaan suojella niitä kaikkia lapsia. Juuri. Ja yhdessä vanhempien kanssa, niin toi oli tosi tosi hyvä esimerkki siihen. No sitten, kiusaamisen eri muodoista pikkasen. Nämä on aika samanlaisia päiväkodissa ja koulussa, se on huomattu, että kiusaaminen voi olla suoraa tai epäsuoraa. Ja suora kiusaaminen on just tällaista näkyvää, niin kuten vaikka tämmöinen aggressiivinen käyttäytyminen, varastelu, uhkailu tai nimittely. Ja epäsuora kiusaaminen taas voi olla just sitä juorujen levittämistä, selän takana puhumista, valehtelemista tai ryhmästä poissulkemista. On vielä tämmöinen, mitä kautta voidaan katsoa, että voidaan katsoa, että on proaktiivista ja reaktiivista tämmöistä aggressiivisuutta. Ja proaktiivinen aggressiivisuus tarkoittaa sitä, että lapsi käyttää näitä niin kuin kiusaamisen ikään kuin metodeja hyvin harkitusti ja suunnitelmallisesti. Että hän hyvin tietoisesti tekee asioita, jotka aiheuttaa toiselle pahaa mieltä. Ja tämmöiset lapset saatetaan nähdä yhtä aikaa, että hänet voidaan sanoa, että hän kiusaa, muut lapset voi nimetä, että hän kiusaa, mutta toisaalta tämmöinen lapsi myös saattaa olla semmoinen, ketä nimetään hyväksi kaveriksi ja häntä ihaillaan ja ihannoidaan. Mutta sitten tämmöinen reaktiivinen, aggressiivinen käytös on sitten enemmän semmoista äkkipikaisuutta, että saattaa tulla raivokohtauksia, että menee hermo jossain tilanteessa. Ja nämä lapset, joilla on tällaista toimintaa, niin he on niin kuin herkästi enemmän semmoisia torjuttuja lapsia, että ryhmä ikään kuin työntää pois heidät. Ja nämä lapset saattaa hyvin herkästi omata myös tämmöisen kiusattu roolin. Ja tämmöinen kiusaaja kiusattu roolissa oleva lapsi on oikeastaan kaikkein suurimmassa riskiryhmässä, että hänelle siitä seuraa ikäviä asioita myös jatkossa. Ja tämmöinen kiusaaja kiusattu roolin lapsi on just sellainen, että voi olla, että hän menettää hermon usein ja jossain leikkitilanteessa ja sitten hänet koetaan sillä tavalla kiusaajaksi ja sitten häntä ikään kuin kiusataan takaisin. Ja sitten tämä lapsi jää siihen välitilaan eikä oikein opi niitä taitoja, miten hän saisi muodostettua niitä hyviä ihmissuhteita. Arvot, jotka ryhmässä on, niin ne vähän niin kuin määrittää eri lapsille eri rooleja. Et yksilö ei välttämättä itse valitse sitä omaa rooliaan siinä ryhmässä, että mä oon nyt tämä vahvistaja tai puolustaja, vaan se ryhmän niin kuin arvot luo sen hierarkian sinne ryhmään.
Kyllä.
Ja sitten mä haluan vielä nostaa tämmöisen ryhmän lapsia, joista puhutaan niin kuin torjuttuina lapsina. Näillä lapsilla on suuri riski tunne-elämän haasteisiin ja käyttäytymisen haasteisiin. Ja tällaiset lapset, jotka yleensä herkimmin joutuu tällaiseen torjuttuun asemaan, on sellaisia, joilla on niin kuin kypsymättömyyttä ja kykenemättömyyttä itsehillintään. Eli nämä on just niitä lapsia, jotka tarvitsisivat erityisen paljon sitä aikuisen tukea just näiden taitojen oppimiseen. On tosi tärkeää tunnistaa nämä lapset, jotka joutuu ryhmän ulkopuolelle torjutuksi.
Yksi tämmöinen hyvä tapa, mitä muistan, että meillä taisi olla Harkassa.
Tehtiin siis semmoinen, että kysyttiin joka lapselta ryhmässä, että nimeä 2 parasta kaveria. Ja sitten siitä piirrettiin semmoinen kuva, missä keskellä oli ne lapset, jotka nimettiin ikään kuin useimmin. Ja sitten sinne ulkopuolelle jäi ne, ketkä ei nimetty välttämättä ollenkaan. Niin siitä sai aika hyvän käsityksen niistä lapsista, että ketkä on tosi suosittuja, ja sitten niistä, keitä ei nimetä. Mm. Niin sitten se antaa myös semmoisen hyvän ehkä niin kuin, tarkastelukulman, että okei, että nyt mäpäs kiinnitän erityisesti huomiota näihin lapsiin, ketä kukaan ei nimeä, että minkä takia
nimenomaan
he jäävät ulkopuolelle.
Kyllä.
Ja tarvitseeko heitä auttaa tietyissä tilanteissa, ja miten me voidaan niin kuin auttaa heitä.
Kyllä. Ja toki siis sillä tavalla, että se tehdään niin kuin, se on vaan aikuisten kartta. Että se
niin, siis niin kuin, joo, siis nimenomaan. Niin kuin, joo, ei lapsille.
Ei piirillä kovaan hänen lasten kesken vaan. Että,
joo, hyvä tarkennus, joo.
Jes, tosiaan tämä ennaltaehkäisy, ja tämä on tosiaan semmoinen, johon niin kuin oikeasti kannattaa panostaa, jos sitä halutaan kitkeä sitä kiusaamista pois, ja ylipäänsä, ettei se kiusaaminen pääse edes alkaa. Laura Repo puhuu kirjassaan ennaltaehkäisystä ja nimenomaan siitä tavoitteellisesta ja suunnitelmallisesta ennaltaehkäisystä. Kiusaamisen ehkäisy edellyttää sitä, että oikeasti pohditaan tietoisesti kasvusilmapiiriä, sitä arvomaailmaa, joka me luodaan ympärille. Millaisessa ilmapiirissä me halutaan, että se lapsi kasvaa, ja aikuinen vaikuttaa siihen ilmapiiriin ihan sillä omalla toiminnallaan. Kaikki just tekemiset, tekemättä jättämiset, asenne, eleet, ilmeet, olemus. Kaikki tämä vaikuttaa siihen ilmapiiriin. Ja kasvattajan on tosi tärkeää luoda semmoinen ilmapiiri sinne ryhmään, jossa lapsi uskaltaa tulla kertomaan erilaista asioista aikuiselle. Ja että lapsella on se luotto niihin aikuisiin. Revo puhuu tämmöistä kannattelevasta ilmapiiristä, joka nimenomaan ennaltaehkäisee kiusaamista. Toisten ihmisten kanssa oleminen ryhmässä, siis päiväkodissa, koulussa, me toimitaan aina ryhmässä. Ja silloin me ollaan vertaisten kanssa, niin se on tosi tärkeää. Ja tähän pieni lapsi tarvitsee tosi paljon kannattelua. Lapsi tarvitsee sellaisia kokemuksia, että yhdessä on mukavaa ja vuorovaikutus on myönteistä, toisiin voi luottaa. Kasvattajalla on päävastuu tästä kannattelevasta ilmapiiristä ja sen luomisesta. Ja kannatteleva ilmapiiri aikuinen luo sillä, miten hän kohtaa just toisia ihmisiä, vaikka siellä varhaiskasvatuksessa, mutta voisi olla ihan yhtä hyvin kotona. Ja tämä kannattelu on ikään kuin sellainen kehä, joka voimistaa itse itseään. Että yksilön saadessa kokea kannattelua luottamuksellisessa ilmapiirissä ja hänellä on se kokemus siitä, että hänen hyvinvoinnista huolehditaan, niin silloin hän alkaa kannatella muita ja huolehtia muiden hyvinvoinnista. Mm-hmm. Ja sillä tavalla niin kuin se hyvä positiivinen kiertää. Ja tämmöisessä kannattelevassa ilmapiirissä, jossa just nimenomaan huolehditaan siitä, että kaverilla on hyvä olla ja minulla on hyvä olla ja aikuisilla on hyvä olla, niin silloin me vältytään niistä kiusaamiskierteistä. Ja jotta kiusaaminen saadaan kuriin ja kitkettyä pois, onkin tosi tärkeää ponnistella just sen myönteisen ja kunnioittavan ilmapiirin aikaansaamiseksi. Ja tässä ratkaisevassa asemassa on juuri se sensitiivisyys, siitä Repo puhuu tosi paljon, siitä mekin ollaan paljon puhuttu, mä en lähde sitä sen enempää avaamaan. Mutta se aikuisin ja lapsen lämmin kunnioittava suhde, niin tämä jo itsessään ennaltaehkäisee kiusaamista. Mutta sitten kun tätä niinku miettii, niin sehän on tosi, se on aika niinku ilmeinenkin asia.
On, mutta se on ilmeinen, kun me puhutaan siitä näin. Mutta sitten kun tilanne on päällä jossain ryhmässä, missä on jo nämä roolit ikään kuin olemassa, niin on jo semmoista pitkäkestoista kiusaamista, ja sitten siinä on ne kaikki tunteet aikuisilla, vanhemmilla, työntekijöillä, lapsilla, niin sitten siinä kohtaa, että lähdetään tota kautta, niin noin se pitäisi mennä, mutta se ei aina ole helppoa siinä kohtaa.
Kyllä.
Ehkä
mä semmoisessa tilanteessa mä lähtisin niinku purkaa sitä ehkä vähän niinku tilanne, että mä lähtisin jotenkin, että nyt me tuodaan tämmöinen hyvän aallon tai tämmöinen se on mahdoton niinku saada sinne kertaheitolla, mutta lähtisin niinku pienissä erissä, just jotain joku tilanne kerrallaan. Että nyt niinku panostetaan tässä tilanteessa siihen hyvään niin paljon kuin mahdollista.
Kyllä.
Ja sitten se lähtee niinku, se vie taas johonkin toiseen ja sit ikään kuin leviää.
Ja sitten ehkä just siinä se, että se jää vaan sille tasolle, että puhutaan, että nyt lähdetään viemään hyvää, vaan siinä, että tehdään, että mitä se tarkoittaa, miten me tuodaan hyvää, miten me puhutaan, miten me reagoidaan, kun lapsi toimii jollain tietyllä tavalla, että se pitää jotenkin puhua konkreettisesti aukeana niissä tilanteissa.
Se on totta. Monet koulukiusaamisen vastaiset toimenpideohjelmat ei haasta miettimään ilmapiiriä ja lasten kannattelua. Yleensä halutaan just niitä konkreettisia, nopeita toimenpiteitä, jotka kitkee sen kiusaamisen heti pois. Mutta tilanteiden hoitaminen ei kuitenkaan pelkästään riitä. Tai se saattaa auttaa ihan hetkellisesti. Mutta tutkimuksessa on myös hyvin usein todettu, että kiusaaminen alkaa hyvin usein uudestaan. Eli toki me tarvitaan niitä nopeitakin toimenpiteitä sinne väliin. Se on ihan ehdoton asia, mutta että siellä on koko aika kuitenkin se semmoinen pitkäaikainen suunnitelma ja just tämmöinen kannatteleva positiivinen ilmapiiri, että siihen panostetaan jatkuvasti siellä ryhmässä.
Kyllä, ja sitten se, että vaikka on tasolla, oliko just se Revon tutkimuksen yksi tuloskin se, että suoranaisesti se, että on valmis suunnitelma. On erilaisia tämmöisiä, niin kuin, mitä näitä on, onko se kiva, no onko se koulun puolella se kiva koulu, mutta on niin kuin tällaisia, onko se verso?
Voi olla, joo.
No joo, no mutta näitä. Niin suoraan siis se, että on valmiiksi joku tämmöinen suunnitelma kiusaamisen puuttumiseen, niin se ei sellaisenaan riitä. Et voi olla, että niissä paikoissa, missä se on, niin on niin kuin, paremmat edellytykset ja lähtee sitä niin kuin tilannetta purkamaan, mutta et se vaatii, siihen ei voi tuoda mitään valmista mallia jostain niin kuin myöskään ulkopuolelta, että tämä on ratkaisu, tämä toimii, vaan se lähtökohta on se, että aikuiset sitoutuu siihen asiaan ja selvittämään, olemaan siellä lähellä ja niin kuin, et se lähtee sieltä aikuisten toiminnasta.
Kyllä.
Eikä sieltä, että on joku valmis malli, että tässä on sulle vuorosanat, että
niin,
sanon näin.
Sapuna, joka vaisketään.
Niin, tässä on sulle käsinukke ja nyt sä aina sillä sanot sille lapselle näin. Niin sehän ei niinku riitä sellaisenaan, mutta sitä voi käyttää hyvin, hyvin työvälineenä.
Kyllä.
Mutta se jotenkin musta tuntuu, että välillä se on vähän semmoinen, että meillä on tämmöinen meillä on tämmöinen kiusaamisen vastainen juttu, kyllä, mutta se pitää olla siellä aikuisten.
Juuri.
Oikeasti siellä toiminnassa.
Totta. Ja hei, tästä me päästään taas tähän seuraavaan, nimittäin Repo puhuu laadukkaan peruspedagogiikan puolesta. Eli se kiusaaminen ehkä se tapahtuu juuri nimenomaan siellä arjessa, jossa korostuu se hyvä peruspedagogiikka, struktuurit, myönteinen vuorovaikutus, vahvuus, puhe, sensitiivisyys. Repo tuo esiin excellent teaching-menetelmän. Eli se tarkoittaa just sitä pikkulapsipedagogiikan hyvää hallintaa. Lapsille tarjotaan kehitykselle sopivaa virikkeistöä, tekemistä, oppimateriaalia. Näin vältytään kaaokselta, levottomuudelta, turhalta oleilulta ja tämä ennaltaehkäisee kiusaamista. Toi esiin just tämmöisiä esimerkiksi aamupiirin semmoista levottomuudesta. No lapset monesti kokoontuu päiväkodeissa piireihin. Ja sitten sitä on kaiken näköistä semmoista, syntyy isossa ryhmässä sitä levottomuutta, että lapset jotenkin. Ja aikuisena menee hirveästi energiaa siihen, että sä niin kun, että nyt koitas ja koitas, jaksa vielä. Kun monesti se olisi vähän niin peiliin katsomisen paikka, että jos siellä oikeasti siellä se, mitä sä tarjoat sille lapselle, se on niin kun mielenkiintoista ja se on niin kun, se on jotain semmoista, joka ei kestä, niin jos puhutaan vaikka jostain 3-5-vuotiaista lapsista, niin ei se voi olla mitään ihan semmoista, niin kuin, että puoli tuntia vaistaa, että se aikakin pitää olla sinne järkevä. Jo sillä, että sekin on suunnitelmallista ja se on niin kuin mietitty oikeasti niin, että mikä palvelee juuri meidän ryhmää. Ja sitten, että jos sä näet, että tämä aiheuttaa sellaista levottomuutta ja sitten tulee vähän semmoista, että ruvetaan kaveria siinä niin kuin, niin ehkä seuraavalla kerralla kannattaa miettiä se piiri vähän toisella tavalla.
Niin, mulla tulee tässä kaksi juttua mieleen. Mm. Just Repu totesikin, että pedagogisesti valveutuneissa ryhmissä kiusaamista tapahtui ylipäätään vähemmän. Mm. Eli just tämä, että sillä tosiaan on niin kuin iso merkitys niillä pedagogisilla ratkaisuilla. Ja sitten taas toisaalta myös se, että sen toiminnan tulee olla niin kuin, toki lapsi keskeistä, mutta aikuisjohtoista, koska jos lapsilla on valta, niin riski sille, että sinne tulee sitä kiusaamista ja turvattomuutta, niin se kasvaa. Eli aikuiset kuitenkin on ne, jotka asettaa ne rajat. Et niin kuin lapsille rajojen asettaminen on tärkeää, että tässä menee raja ja tämä sopii ja tämä ei sovi.
Kyllä.
Et sitä niin kuin, ei myöskään täytyy unohtaa tässä.
Ei. Tosi hyvä lisäys. No sit puhutaan, niin kuin nostitkin jo aikaisemmin esiin, just nämä hyvät ystävyysvertaissuhteet ja niihin panostaminen. Että ystävyyssuhteet suojaa lasta negatiivisilta emotionaalisilta kokemuksilta, just torjutuksi tulemiselta, kiusatuksi tulemiselta ja näiden seurauksilta. Ja tutkimuksessa on todettu, että yksikin vastavuoroinen ystävyyssuhde suojaa lasta kiusaamisen vakavilta seurauksilta myöhemmin, vaikka se ei poistakaan kiusaamista. Myönteiset kokemukset just näissä vertaisryhmissä antaa lapselle mahdollisuuksia kehittää niitä sosiaalisia taitoja, tunnetaitoja, itsetuntemusta. Ja onkin tosi tärkeää huomioida sen ystävyyssuhteen laatu. Että ystävyyssuhteeseen ei kuulu pilkka, iva, torjutuksi tuleminen tai sellainen dominoiva käytös. Ja näitäkin on niin kuin hyvä aikuisen vähän skannata justiinsa, että minkä tyyppiset semmoisia niin kuin lapsiryhmiä tai ystävyyssuhteita, jossa voi olla ilmeneekin tämän tyyppistä.
Mm. Siinä vähän semmoista niin kuin symbioottista tietyllä tavalla saattaa olla, että on niin kuin kaksi lasta, jotka kyllä viihtyy yhdessä, mutta toinen on selkeästi niin kuin, ikään kuin hänellä on enemmän valtaa kuin sillä toisella.
Juuri.
Niin se ei niin kuin, totta kai aikuistenkaan välillä, niin eihän se ole sellaista niin suojaavaa ystävyyttä, jos siinä on tämmöinen asetelma.
Ei semmoista tasa-arvosta.
Mutta tunnistan kyllä, että tällaisia niin kuin välillä just näkee, että kyllä vähän ehkä tarvitsevat toisiaan siinä, mutta se ei ole sillä tavalla niin kuin semmoista niin,
tasavertaista.
Niin.
Kyllä. Et onkin tosi olennaisen tärkeää, että aikuinen on vahvasti läsnä pienten lasten vertaissuhteissa, tuntee ystävien välisen suhteen laadun ja luonteen. Sitten Repo nostaa esiin tämmöisen turvallisen ryhmän. Me hengestä puhutaan tosi paljon koulun puolella. Saattaa sanoa, että me panostetaan me henkeen. Mutta pienempien lapsen kohdalla sitä puhutaan vähemmän. Mutta se on ihan yhtä tärkeää pienillä. Et turvallisessa ryhmässä on turvatonta ryhmää vähemmän lasten välisiä konflikteja ja riitoja, joista voi ajan saatossa muodostua kiusaamista. On todettu, että kiusaamisen uhrit ovat muita yksinäisempiä, mikä tekee heistä tosi haavoittuvaisia. Ja toisaalta on todettu, että kiusaajilla, etenkin just aggressiivisilla lapsilla, on ympärillään ihailijoita, joilla on taipumusta hakeutua yhteen. Ja tämä ryhmän turvallinen ilmapiiri onkin näin ollen tosi ratkaisevassa asemassa kiusaamisen vastaiselle työlle. Ja tätä mehenkeä voi vahvistaa, mikä itsekin olen huomannut töissä, niin voi vahvistaa tosi hyvin just vaikka huumorin avulla. Että semmoinen hassuttelu, höpsöttely, nauru, ilo, se kaikki tuo sitä turvanoloa. Ryhmäytyminen ja semmoinen mehenki vahvistuu. Mutta näin. Ja sitten vielä tosi tärkeänä, tähän nyt ei mennä sen syvemmin, kun tästä jo kaksi jaksoa on tehty, mutta sitten tuodaan esiin leikki. Et pääosin kiusaamistilanteet tapahtuu vapaan leikin tilanteissa. Jos tosiaan tehokkaasti halutaan pureutua näihin kiusaamistilanteisiin, niin se ennaltaehkäisy tarkoittaa, että aikuisen tulee olla vahvemmin läsnä siellä vapaassa leikissä. Leikkiin liittyminen on vaativa taito ja siihen lapsi tarvitsee tosi paljon aikuisen tukea. Että epäonnistunut liittyminen aiheuttaa lapselle just sitä turhautumista, ulkopuolisuuden tunnetta, jotka voi johtaa kiusaamiselle. Ja aikuisen tehtävä on varmistaa, että kaikki lapset saa onnistuneita kokemuksia leikkiin liittymisestä. Ja se, että aikuinen auttaa lasta leikkiin liittymisessä, niin ei riitä, että muilta leikkijöitä kysytään, että saako lapsi tulla mukaan. Se mahdollistaa esimerkiksi kielteisen vastauksen ja voi just uusia sitä torjutuksi tulemisen mahdollisuutta. Ja toiseksi se, että liittyminen niin kuin näennäisesti saattaa onnistua, mutta sitten niin kuin todellisuudessa se ei sitten onnistukaan. Aikuisen täytyy lähteä itse siihen leikkiin mukaan ja varmistaa se, että se liittyminen oikeasti onnistuu.
Ja useinhan käy niin, että jos menee itse tällaisen lapsen kanssa leikkimään, joka on jäänyt yksin, niin ottaa jotain kivaa tekemistä siihen lattialle, niin usein siihen liittyy muitakin lapsia. Ja silloin se tapahtuu silleen luonnollisesti ja hyvän kautta, että kyllä, lapsi pääsee, tai että siihen tulee se ryhmä mukaan ja että tulee sitä yhteisleikkiä. Ja yksikin tämmöinen onnistunut kokemus tämän lapsen ja jonkun toisen lapsen tai lasten välillä, niin ennustaa sitä, että se voi tapahtua uudelleen.
Kyllä.
Me voitaisiin kohta alkaa varmaan paketoimaan tätä jaksoa, mutta mä haluan vielä sen sanoa, että kiusaaminen herättää meissä aikuisissa aina vahvoja tunteita, ja on tosi tärkeää, että me aikuiset myös pysähdytään kuuntelemaan, että miltä tuntuu, miksi tuntuu tältä, ja miten se vaikuttaa siihen omaan käytökseen. Että me ollaan kuitenkin sit vastuussa siitä, että miten siitä eteenpäin asiat menee. Kaikki tunteet on sallittuja, mutta meidän täytyy tosiaan miettiä sit sitä omaa toimintaa. Kiitos tästä ihanasta juttutuokiosta taas, Helena.
Kiitos Selja sinulle.
Tärkeä aihe. Toivottavasti kuulijat saitte tästä jotain irti. Ja antakaa meille palautetta ja laittakaa meille viestiä, ajatuksia, kokemuksia. Ja meidät löytää Instagramista Huna ja Purkki Podcast. Palataan taas seuraavassa jaksossa ja vähän eri aiheissa.
Moikka!
Moikka!